Xifaniso xa nkombo. Yonasi a balekela Xikwembu. Yona wo sungula, ndzimana yo sungula ku ya ka nkombo. Endzhaku ka ku lova ka Elisha, ku ve kona muprofeta eIsrayele va ku i Yonasi. Xikwembu xi ku ka Yonasi, suka u ya Niniva, muti lowukulu, u vulavulela hikuva ku homboloka ka wona ku tlhandlukile emahlweni ka mina. Vanhu va Niniva na vona a va ri valala va Israyele. Yonasi a nga lavanga ku ya ka vona. Kutani a ringeta ku balekela mombo wa Xikwembu, Yonasi a kuma byatso lebyaka ematikweni ya le kule. A hakela mali ya rendo ra kona kutani a famba. Ku nga siya kule nyana, ku pfuka mheho yikulu elwandle. Vanhu va lava va ri byatsweni va rhurhumela va chava. Kutani va ku, tanani hi hlahluva, hi ta tiva leswaku khombo leri ri humelele hikwalaho ka mani. Ka valoku va hlahluva, kutani tinhlolo ti khoma Yonasi.